Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ukoliko ima osnova za istragu slučajem Zvonka Veselinovića, treba da se bavi policija, a ne KFOR, izjavio Oliver Ivanović posle optužbi komandanta Drevsa. Za danas zakazan peti pokušaj održavanja sednice Kosovskog odbora Skupštine Srbije. Očekuje se početak suđenja Bruni Vekariću po tužbi Aca Tomića. Posle 10 godina iza rešetaka, Fikret Avdić u martu na slobodi odlučilo nadležno telo. U Srbiji danas do 10 stepeni, moguća kiša, sutra još vedrije i toplije. U narednih pola sata poslušajte još, nakon što je pretučen u Beogradu, Jovo Kapičić novinarima, odmah pošto mu je ukazana pomoć, je rekao:
razloge politički, samo to, ili istorijski, da kažem. Ja ovdje lažem kao Crnogorac, kao organizator Golog otoka i kao ubica, ne ubica, ali tvorac hapšenja Draženika.
Također za naš program Nenad Prokić govori o insistiranju Srbije da u imenu Kosova na regionalnim skupovima stoji obavezno rezolucija 1244.
Zahtevati od nekoga da se zove 1244 SP kad ode da pregovara, te najmanje smešno. Ode tači u Britaniju, ode u Ameriku i sada bi trebalo da se ta zemlja koju su oni priznali zbog Srbije zove 1244.
Govorimo i o objavljenim uredničkim komentarima Miroslava Krleže u kojima on pogađa u najosjetljivija mesta srpske i hrvatske političke elite svoga vremena, krležolog Gojko Tešić.
Ovu knjigu neće voleti ni, da tako kažemo, oni iz Beograda, a usuđujem se reći usred Zagreba da je ovo knjiga koju neće na neki način voleti u Zagrebu. Dakle, ako je to tako, onda je reč o jednoj pravoj, kapitalnoj, važnoj knjizi.
Zbog čega bi krležene poruke i današnji političari trebalo da pročitaju, poslušajte u drugom delu emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 13. decembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Zvonka Veselinovića i njegovog brata, koje je komandant KFOR-a Erhard Drevs označio kao odgovorne za napade na Jarinju i Jagnjenici, ne bi trebalo da istražuju međunarodne snage, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović.
Prosto, to je, nije stvar kojom se bave političari, niti bi trebalo još manje da se bavi KFOR.
Ovoj temi vratit ćemo se za koji minut. Sednica odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, koja je 4 puta do sada odlagana, trebalo bi danas da bude nastavljena raspravom o dogovorima u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je da će dijalog Prištine i Beograda biti nastavljen kada Srbija ispuni sve postignute dogovore, uključujući i slobodu trgovine i uklanjanje barikada na severu Kosova. Danas bi trebalo da počne suđenje zameniku tužioca za ratne zločine Brunu Vekariću po tužbi za klevetu bivšeg načelnika vojne bezbednosti Ace Tomića. Tomić je Vekarića tužio zbog njegove izjave o skrivanju Ratka Mladića i učešću u ubistvu Zorana Đinđića. U tužbi se navodi da je Vekarić rekao da je Tomić navodno iskoristio svoje poznanstvo s Vojislavom Koštunicom ili ga na neki način ucenio da izbegne krivično gonjenje u slučaju skrivanja Mladića, kao i zbog navodne uloge u ubistvu Đinđića. Komisija za uslovni otpust odlučila je da će Fikret Abdić, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina u BiH, u martu iduće godine izaći na uslovnu slobodu. Abdić je u zatvoru proveo više od 10 godina, a da nijednom nije koristio mogućnosti odlaska na vikend. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv 3 osobe. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubišić.
Oni se terete da su sudjelovali u uspostavljanju i održavanju sustava zlostavljanja civila srpske nacionalnosti tako što su privedene civile sa područja grada Sarajeva prihvatali i protuzakonito zatvarali.
Grčko ministarstvo pravde saopštilo je da su se 4 zatvorenika koja su pokušala da pobegnu iz zatvora predala i da su oslobodili grupu od 28 talaca koje su uzeli za bekstvo. Među zatvorenicima su jedan osuđenik za ubistvo, jedan poznati mafijaš u Grčkoj, kao i jedan pripadnik anarhističke oružane grupe. Oni su oslobodili talce i predali se. Jednoj Saudijki optuženoj na smrtnu kaznu zbog veštičarenja odrubljena je glava, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. To je 73. egzekucija od januara ove godine u toj državi za razne zločine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je kao razumnu izjavu Vesne Pusić, najvjerovatnije buduće ministarke spoljnih poslova, da sa Srbijom treba postići međudržavni sporazum o rješavanju spornih pitanja, a potom na dnevni red staviti i mogućnost povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Također Josipović izjavio i da bi mogao dati mandat Zoranu Milanoviću za sastav nove vlade čim dobije konačne rezultate izbora.
To isključivo ovisi o Ustavnom sudu i Državnom izbornom povjerenstvu, prema tome evo čekam da ta dva tijela obave do kraja svoj posao.
Jedan od najbogatijih ruskih tajkuna i vlasnik američkog košarkaškog tima iz New Jerseya, Jets, Mihajlov Prohorov, najavio je da će biti protiv kandidat Vladimiru Putinu na predsjedničkim izborima 4. marta u Rusiji.
Ja primio rješenje.
Odlučio sam i to je možda moja najznačajnija odluka u životu. Takmičit ću se na izborima za predsjednika. Kao što se sjećate, Kremlj je mene i moje drugove iz prave stvari isključio i nismo mogli ostvariti to što smo htjeli. Nije moj običaj da stajem na pola puta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku. Praktično nema zvaničnog odgovora iz Beograda povodom tvrdnji komandanta KFOR-a Erhada Dresa, po kojoj su Zvonko Veselinović i njegov brat glavni organizatori napada na pripadnike mirovnih snaga na barikadama u Jarinju i Jagnjenici. Na sastanku sa novinarima jednog broja redakcije iz Srbije, koji su na Kosovu boravili na poziv Međunarodne civilne kancelarije, komandant KFOR-a je rekao da za to postoji sigurni i verodostojni dokazi. Napad na Jarinje je vodio lično Zvonko Veselinović, dok je nasilni napad u Jagnjenici vođen i organizovan od njegovog brata. Mi imamo snimke oba događaja, kazao je Drevs. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović uzdržano komentariše ove navode. On je za sada i jedini beogradski zvaničnik koji su upustio analizu Drevsove izjave.
Ne znam na osnovu kojih podataka to govori, ali to u svom slučaju nije predmet političkih rasprava. Ako postoji osnovu za nekakvu krivičnu odgovornost pojedinca ili grupe ljudi, time se bave nadležni organi.
Da li je moguće, gledano sa pozicije Srbije, da Srbija bilo šta učini vezano za braću Veselinovića?
Ja ne znam da li naši nadležni organi imaju kakve informacije tog tipa, ali u svakom slučaju pominjanje ovih ljudi ne bi smjelo da zamagli sve ono što se događalo na Jarinju 27. septembra i u Jagnjenici nedavno. Prema tome, ja nekako mislim da tim ne treba da se bavi KFOR, tim treba da se bavi policija, ako već ima mjesto za policijsku istragu.
Verujete li vi u te njegove navode da njih dvojice stoje iza napada?
Ne, upuštam se, ja u razmišljanju o tome je li ili nije. Prosto to je, nije stvar kojom se bave političari, niti bi trebalo još manje da se bavi tijenim KFOR.
Rekao nam je Oliver Ivanović. Podsjećamo, Zvonko Veselinović, kontroverzni severnokosovski biznismen i ranije pominjan u sličnom kontekstu, što je on u jedinom televizijskom intervjuu koji je dao, pri čemu mu je lice bilo zatamljeno, uglavnom demantovao. Ima sasvim dovoljno indicija koje uveravaju u istinitost Drevsovih navoda, kaže prvi čovjek nevladinog centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Tim pre, ako povežemo pretnje koje su od Veselinovića stizale prema ministru Bogdanoviću i prema šefu pregovaračkog tima Borku Stefanoviću, onda mi se čini da ima indicija da je to što je šef KFOR-a izjavio da je istina. Inače, Centar za regionalizam radi trenutno jedan ekspertski projekat o slobodi kretanja roba i ljudi između Srbije i Kosova i tu smo tvrdili da postoji jedna ogromna siva zona gdje robe nekontrolisano preko severa idu na jug i to donosi veliko dobit pojedincima.
Jeste li vi u okviru toga utvrdili kakvu ulogu može igrati sam Veselinović?
Ne, mi ne bavimo se ličnostima, mi se bavimo podacima, ali je sigurno da ima jedan broj ljudi koji takva situacija odgovara, znači koji ne žele ne albanske, nego ne žele nikakve sadinke tamo, niti žele bilo kakvu kontrolu ili uređivanje odnosa u toj oblasti, zato što je to ogromni izvor za njihovo obogaćenje. Tako da je ovdje nevolja u tome što se tu pomešala politika, znači nešto što jeste državna politika, da li sa Kosovom, sa Prištinom pregovarati ovako i onako i dokle ići u tome, i pomešao se i kriminal koji očigledno postoji tamo, tako da se tu ne zna šta je stavu u kom trenutku. trenutku.
Da li Srbija bilo šta može da uradi vezano za pitanje Zvonka Veselinovića?
Pa prvo je nelogično da jedan čovjek preti visokim državnim zvaničnicima da mu niko ništa ne može da uradi. Tako da mene iskreno čudi da nije do sada sprovedeno ozbiljnije istraga oko svega toga i da nije urađeno ono što bi trebalo da se uradi, da se raščisti da li jeste kriv ili nije kriv. Ako jeste, onda bi on morao svakako da odgovara.
Tu se postavlja pitanje gde bi on realno mogao da odgovara.
Ako Srbija i dalje ostaje pri tome da je Kosovo deo njene teritorije, u tom slučaju bi morao i nadležni organi Srbije da preduzmu odgovarajuće mere i da se to istera na čistac. Ovde je komandant KFOR-a kaže da bi to zajedno trebali da urade EULEX i državni organi Srbije u dogovoru.
Iz Centra za regionalizam bio je to Aleksandar Popov. I dalje smo na kosovskim temama. Odustajanje od rezolucije 1244 je kraj Srbije. Jedno je od reagovanja koja su zapljusnula javnost Srbije nakon što je predsjednik Boris Tadić izjavio da u tehničkim pregovorima Beograda i Prištine Brisel insistira na odustajanju od ovog dokumenta. Pregovori oko predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima zapeli su zbog insistiranja Beograda da uz naziv Kosovo stoji rezolucija 1244. Zašto je izazvana tolika bura reakcija i zašto se dovodi u pitanje nastavak pregovora sa Prištinom, u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik Srbije Tadić kaže da izostanak naziva rezolucija 1244 faktički znači odustajanje Srbije od tog dokumenta Ujedinjenih nacija, citat. Rešenja za Kosovo moraju biti oslonjena na čvrste temelje, a rezolucija je najčvršći temelj koji imamo, kaže Tadić. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, brani stav Beograda koji insistira da u imenu Kosova stoji rezolucija Ujedinjenih nacija.
Nepominjanje rezolucije u ovakvom kontekstu bilo bi opasno, jer u tom slučaju bi nam ostalo da rezoluciju pominjamo samo u našim govorima i našim skupštinskim deklaracijama koje ne obavezuju nikoga od međunarodnih stranih faktora, znači pa ni kosovske Albance. Prema tome važno je da rezolucija kao takva da jasnu indikaciju šta je zapravo Kosovo.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević, međutim, ne vidi takvu opasnost.
To je odustajanje od jednog aranžmana gdje se ta rezolucija pominje, ali to nije odustajanje od rezolucije. Pretpostavljam da je naše insistiranje bilo da tu piše rezolucija 1244, a da su u Brislu možda rekli najčešće neko rešenje da ne pominjete tu rezoluciju.
Da svi na vlasti ne misle isto svedoči izjava Milice Delević, direktorke vladine kancelarije za evrointegracije. Ona se pridružuje onima koji ne misle da je ime pod kojim će se predstavljati Kosovo pitanje svih pitanja.
Verujem da ćemo se složiti da je za Srbiju bolje da prisustvuje skupovima o kojima se razgovara, o temama koje se nje tiču, nekad i o njoj samoj, a ne da prvenstveno razmišlja o načinu učešća drugih.
Nenad Prokiš, funkcioner LDP-a, partije koja traži novu politiku prema Kosovu, smatra da Srbija vodi gubitničku politiku insistirajući na nečemu što po njemu nema baš mnogo smisla.
Zahtevati od nekoga da se zove 1244 SB je najmanje smešno. Ode Tači u Britaniju, ode u Ameriku i sada bi trebalo da se ta zemlja koju su oni priznali zbog Srbije zove 1244.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević za naš program objašnjava da je čitava politička ujdurma stvorena navodnim zahtevom da Srbija odustane od rezolucije 1244 farsa.
Pa moram da priznam da sam bio zapanjen kad sam juče video naslove da su Srbije tražili da odustane od rezolucije 1244 bez ikakvog daljeg objašnjenja. Srbija ne može da odustane od te rezolucije pošto nije ni donela.
Nenad Prokić kaže da je ova vlast izgubila godine ne priznajući realnost zakovana u političke koordinate iz 99. godine.
3,5 godine su oni sedeli ovde i pričali neke mantre. Govorili su da je Kosovo Srbija, zašto nije Vojvodina Srbija, zašto ne piše nigde da je Beograd Srbija, nego pišemo da je nešto Srbija upravo zbog toga što nije.
U opštoj galami o tome šta znači rezolucija 1244 upozoravaju naši sagovornici. Zaboravljaju se neke stvari, profesor Dimitrijević i Nenad Prokić.
Rezolucija sadrži razne stvari. Srbija bi najradije odustala od toj rezolucije pošto njoj ima dosta neprijatnih stvari za Srbiju, a ne samo prijatnih. E sad vremenom se na neke stvari zaboravilo da u rezoluciji postoji pozivanje na Rambuje, a Rambuje se održao pravilo da u roku ne znam koliko godina mora da se održi referendum na Kosovu i da na osnovu tog referenduma se se reši status Kosova, što Srbija nikako nije volala i na to se i zaboravilo.
Beogradska politika preostaje jedini argument, ta rezolucija 1244, što je zapravo bila kapitulacija. A kod nas se to smatra kao neko poslednje uporište neke politike koja je kapitulirala tada. Istrajavati na tome znači istrajavati na kapitulaciji.
Na pitanje zašto je onda na sceni Srbije nastalo utrkivanje u odbranu rezolucije 1244, profesor Dimitrijević je odgovorio.
Iz neznanja, kao često, što je tako što se nešto naduva. Kod nas vlada u toj meri neznanje, a ovo je nešto iz moje struke pa mi više pada na u oči, koji znam koliko neznanje ima u drugim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dodajmo još, zamenik predsjednika Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas uputio je zahtev za što hitniju smenu šefa diplomatije Vuka Jeremića i ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, tvrdi Dnevnik Danas, pozivajući se na anonimne izvore. Po pisanju ovog lista, takav zahtev Đilas je iznao na zatvorenom delu sednice glavnog odbora svoje partije, pravdajući to time što Vuk Jeremić, kao prvi čovjek srpske diplomatije, nije ispunio strateški cilj zemlje, približavanje Evropskoj uniji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ako ima osnova za istragu, slučajem Zvonka Veselinovića treba da se bavi policija, ne KFOR, izjavio Oliver Ivanović posle optužbi komandanta Drevsa. Za danas zakazan peti pokušaj održavanja sednice Kosovskog odbora Skupštine Srbije. Očekuje se početak suđenja Bruni Vekariću po tužbi Ace Tomića. Posle 10 godina iza rešetaka, Fikret Avrdić u martu na slobodi odlučilo nadležno telo. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas do 10 stepeni, moguća kiša, još vedrije i toplije sutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukazom predsjednika Srbije Borisa Tadića general potpukovnik Ljubiša Diković postavljen je za načelnika generalštaba Vojske Srbije, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Diković više od 3 decenije radi na različitim dužnostima u vojsci, završio je Vojnu akademiju Smer Pešadija. Nakon toga je 96. godine završio generalštabnu školu, a 4 godine kasnije školu nacionalne odbrane. 2 godine je bio komandant kopnene vojske, a pre toga komandant komande za obuku. Razloge za smenu u vrhu vojske ne treba tražiti u političkim prilikama ili kosovskoj situaciji, navodi vojni analitičar Aleksandar Radić. Po njemu reč je o klasičnoj smeni generacija.
Kadrovskim promjenama ne postoji naznaka političkog backgrounda, povoda koji bi mogao biti vezan za neke bezbjednostne razloge iz aktualnog trenutka, kao što je situacija na severu Kosova. Naprosto reč je o jednoj redovnoj, prirodnoj, biološkoj smeni generacija. Sada su na vrhu vojske bili ljudi iz generacije rođene sredinom 1950. godina. General Miletić je rođen 1953. Ove godine je penzionisan njegov zamjenik koji je bio također rođen 1953. A sad se pravi jedan skok na generaciju koja je rođena oko 1960. godine. Novi načelnik generalnog štaba Diković je to godište, 1960. precizno, i njegov kolega i vršnjak Živković je sada načelnik inspektorata odbrane. I to je jedan prirodan sled događaja, naravno vreme radi svoje i dolaze neki novi ljudi.
Bio je to vojni analitičar Aleksandar Radić. A nakon što je pretučen u centru Beograda, nekadašnji načelnik UDBA Jovo Kapičić, star 93 godine, sinoć je izašao iz bolnice. U napadu s leđa slomljen mu je nos i zatvoreno jedno oko. Novinarima je ispred zgrade kliničkog centra ispričao.
Ja sam išao polako, ja idem gašta. I u jedan put, i svi sam ide ulice, polu prazno, možda neko ima, ja nisam skretao pak. Ja sam iznenada dobio udarac kao da me neko gađao. I ja sam već pao u nesvijest. Ja nisam ništa znao što radi od mene. Ja sam ovdje od Crna Ovca u Srbiji. Ja živim 74 godine ovdje i meni je Srbija druga otazbina. Ja sam državljanin Srbije, moje djeca, svi su rođeni, svi. Ja opet zato što sam se izjasnio da se ne treba Crnu Goru grabiti i praviti od nje srpsku koloniju. Gori otok je poznata stvar, to nije moje djelo. Moje djelo kao jednog čovjeka koji je vršio, koji je vidio kako se zemlja ruši pred ruskom napelu i je da branim zemlju. A tamo su ljudi radili, drugi koji su radili.
Razlog je politički, samo to. Ili istorijski, da kažem. Ja ovdje lažem kao
Crnogorac kao organizator Golog otoka i kao ubica, ne ubica, ali tvorac hapšenja Draže Mihajlovića.
Podsećamo, Kapičić je jedan od posljednjih živih narodnih heroja Drugog svjetskog rata, ali će ostati upamćen kao upravnik logora na Golom otoku i kao jedan od ključnih ljudi operacije hapšenja Draže Mihajlovića. Bio je visoki funkcioner Saveza komunista i general UDBA. Posljednjih godina javno je govorio o vremenu u kom je igrao značajnu ulogu u Titovoj Jugoslaviji i danas ne odstupajući od politike i poteza kojima je ona u to vreme branjena. Helsinški odbor za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju i Fond Biljana Kovačević Vučo osudili su napad na Kapičića i zatražili da se odgovorni za napad procesuiraju. Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević ne sumnja da su motivi napada političke prirode.
Pa sigurno, ne znam šta, koji bi drugi stajao. A ono uvek u istoriji će reći da su ludaci. Vi znate, Georgi Dimitrov, svi atentati su, sve napadi su od ludaka. A onda vidimo da su ti svi ludaci organizovani i u službe i, i naravno da političari uvek, da političke grupe, naročito ove sve, ne znam ko je to može da bude ultra, ne znam ko je. Ali mislim, vi imate... Naravno da je legalizovano političkim voljom, mesto da bude političkom voljom postepeno ukidano nasilje, ono je legalizovano. I što je najvažnije, svi to znaju. Je li neko to u parlamentu nekad osudio takve stvari?
Nema, da je Dragoljub Mićunović nedavno rekao, ako je ovo Kapičić nevin, onda sam ja kriv.
Prvo treba da imate jednu stvar u videnju. Šta je sa spomenikom u Kragujevcu? Vi imate uništenje cele te antifašističke tradicije, a imate i razvoj rusofilstva, by the way. Ne više volimo Putina, ne?
Rekla nam je Borka Pavićević, a bronzani gorionik koji u noći između subote i nedelje ukraden sa spomenika Večni plamen slobode u Kragujevačkim šumaricama, pronađen je jutros. Idemo u Kragujevac, na telefonskoj vezi je moj kolega Branko Vučković. Branko, znali se ko je ovo ukrao?
Za sada još uvek nema informacija ko je ukrao spomenik, odnosno postament, ali zna se da je gorionik pronađen jutros u kanalu pored puta na samo stotinak metara od muzeja 21. oktobar ispred koga se nalazio pre krađe. Ukradeni gorionik primetio je prolaznik koji je šetao stazom pored puta i odmah je pozvao čuvara muzeja, a policija od jutros vrši uviđaj na mjestu gdje je gorionik pronađen. Pretpostavlja se da su se lopovi uplašili publiciteta koji je dobila ova krađa, zbog čega su noćas blizu muzeja istovarili vajarsko delo koje je teško oko 50 kg i koje su pre tri noći pajserima odvalili od postamenta. Za kraj da podsjetimo da je spomen obeležje Večni plamen slobode postavljeno 1978. godine i da je plamen 2. oktobra te godine upalio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito.
Hvala Branko. Iz Kragujevca vraćamo se u Beograd i nastavljamo dalje sa ekonomskim temama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Javni dug Srbije prema procjeni Narodne banke prešao je zakonom dozvoljenih 45%. Mišljenje Ministarstva financija se međutim razlikuje i njihova analiza pokazuje da je dug i dalje malo ispod te granice. Međutim, s obzirom da se javni dug države našao u samoj crvenoj zoni, manje je bitno čija je metodologija preciznija od toga kako ga vratiti u prihvatljive okvire i umanjiti posljedice tog trenda, beleži Ognjen Zorić.
Javni dug je na crvenom. Upozoreno je iz Narodne banke Srbije, čija analiza pokazuje da je zaduženje još u septembru iznosilo 46,7% bruto domaćeg proizvoda, čime je pređena zakonom zacrtana barijera od 45%. Ministarstvo financija, međutim, tvrdi drugačije. Metodologija koju oni koriste pokazuje da je dug i dalje na 0,5% ispod kritične tačke. Različite procene će se, uveren je guverner Dejan Šoškić, do kraja godine približiti, te će se vidjeti da li je vrijeme da vlada preduzme mere.
Svakako da u okolnostima u kojima se budemo našli krajem godine zavisit će da li će vlada morati ili neće morati da izlazi sa odgovarajućim predlogom mera da se javni dug eventualno vrati u zadate okvire.
Dug umeđu vremenu nastavlja da raste. Tokom prvih 9 mjeseci zaduženje je poraslo za 2,6 milijarde evra, a trend se nastavio i u posljednjem tromjesečju. Ekonomski savjetnik srpskog premijera Jurij Bajec rekao je da se stiglo do same granice i da će vlada odmah posle nove godine morati da donese mere koje će onemogućiti dalje jačanje javnog duga.
To je veoma važan test
za državu, dakle i kroz republički budžet za iduću godinu, a i kroz program ekonomske politike koje vlada i pre izbora mora da donese kako će voditi u 2012. godini, pokaže da se ne sme preći to ograničenje iz prostog razloga što bi time bio ugrožen kredibilitet države, time bi došlo u pitanje funkcionisane aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Osim po ugled države i aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, visok javni dug bi se mogao odraziti i na buduće investicije, ali i na domaću privredu. Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije uveren je da će privrednici osjetiti skok duga.
Taj dug i ovaj novi dug ili ovaj koji sad imamo će neko morati da vrati. Mislim, taj neko će biti realni deo privrede. Prema tome, svako prekomerno zaduživanje je nešto što u stvari zadužuje država na ovaj način kroz povećanje javnog duga, zadužuje u stvari svoj realni sektor.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu je predstavljena knjiga u kojoj je sakupljeno 1000 uredničkih intervencija i komentara Miroslava Krleže dok je bio na čelu Jugoslovenskog leksiografskog zavoda. Knjigu je štampao beogradski izdavač Službeni glasnik, a novosadski krležolog Gojko Tešić preporučuje delo i hrvatskim i srpskim političarima jer bi mogli ponešto naučiti o rešavanju problema sa kojima se danas suočavaju. Zabeležio Ani Zebić.
Beogradski krležolog i urednik u Službenom glasniku Gojko Tešić preporučio je knjigu i hrvatskim i srpskim političarima, jer bi mogli ponešto naučiti o rješavanju problema koji su pred njima. Za njega je, kaže, ova knjiga višestruko važna.
Knjiga koja ujeda i jedne, i druge, i treće, dakle sve one koji su delovali na južnoslovenskom prostoru, i ova knjiga zapravo koja se tim fenomenima, tim svađama, tim sporovima, istorijskim i tako dalje, bavi na jedan uzbudljiv način. Dakle, knjiga koja sve ujeda je itekako važna knjiga za sve kulture na ovom prostoru.
Tešić je ovu zbirku krleženih uredničkih intervencija nazvao u isto vrijeme prkosnom i peckavom, nimalo ravnodušnom prema bilo čemu u hrvatskom ili srpskom prostoru.
Ovu knjigu neće voleti ni, da tako kažemo, oni iz Beograda, a usuđujem se reći usred Zagreba da je ovo knjiga koju neće na neki način voleti u Zagrebu. Dakle, ako je to tako, onda je reč o jednoj pravoj, kapitalnoj, važnoj knjizi koja dolazi eto u trenutku kada se neke stvari i na političkim scenama jedne i druge države menjaju.
Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Stjepan Ćosić kazao je kako će čitatelji ovog krležinog djela u Hrvatskoj i drugim, kako je kazao, slično jezičnim sredinama, uživati čitajući tekstove koji se kreću od duhovitih podbadanja do dorađenih eseja, ali da knjiga ima još jednu dodatnu dimenziju.
Ovi krležini zapisi daju nam naslutiti koju i koliku važnost je projekt enciklopedije imao u intelektualnoj povijesti svih naroda Jugoslavije.
Priređivač knjige Vlaho Bogišić i sam enciklopedist ocijenio je da je jedan od rezultata objavljivanja ove knjige i to da pokaže da je krležina misao i dalje živa. Bogišić je kazao kako ga nije stid što je ova knjiga morala izići u Beogradu, ali da mu je žao. Zašto knjiga nije izišla u Zagrebu, pitali smo.
Za ovako skup projekt koji možda nema potencijal da sam sebe pokrije, nema interesa jer se javni novci za knjigu ili ne troše uopće ili troše na manje važne projekte. Ja tako ja to gledam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, ukoliko ima osnova za istragu slučajem Zvonka Veselinovića, treba da se bavi policija, ne KFOR, izjavio Oliver Ivanović posle optužbi komandanta Drevsa. Za danas zakazan peti pokušaj održavanja sednice Kosovskog odbora Skupštine Srbije. Očekuje se početak suđenja tužiocu Vekariću po tužbi Aca Tomića. Posle 10 godina iza rešetaka Fikret Abdić u martu na slobodi odlučilo nadležno telo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 9 stepeni, što je za stepen manje od za danas predviđenog temperaturnog maksimuma. Danas je moguća i kiša, sutra će biti vedrije i toplije. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 13. decembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.